Ondrik, tak už si mi doniesol ten čaj?
Samozrejme, nech sa ti páči, už je to hotové.
A luhoval si ho len 2-3 minúty, lebo áno, ja som chcela zelený.
Áno,
je to v poriadku?
2,5 minútky. Áno.
Aha, dobre, dobre. No a určite si ho teda zalial 80 stupňovou vodou, ako som ti hovorila, áno?
To mala asi viacej tá voda, no však z kanvice.
Čože, takže... no tak to mi nebude chutiť, Ondrik. No tak vážne, ja teraz neviem, kto to vypije.
To kvôli tomu, že to nemá 80
stupňov. Tak ale ja som chcela, aby chutil tak, ako chutiť má, vieš, ten zelený čaj, no a ja teraz ako neviem, asi to piť nebudem. Ale poteším ťa, nie je to problém, mám iný čaj.
Dobre, teším sa.
Ktorý krásne vonia a že mi to ľúto, že to nemáme ako priblížiť viac, len nám musia naši poslucháči dôverovať, keď hovorím, že teda krásne vonia. Aj ty máš, naliala som ti do šálky.
Áno, áno, súhlasím s tým.
Inak, si ho už ochutnal, ja si idem.
Áno, môžeme to, počkaj, neviem, či by sme to mali úplne takto, tieto zvukové prejavy.
Dobrý však.
Áno, výborný.
Taký riadne
zaujímavý, naozaj nevieme, chuťa a vône sa nedajú, máme rôzne technológie k dispozícii v tejto inštitúcii, aj obraz by sme už vedeli, ale teda vône a chute zatiaľ nevieme prenášať.
A tak nám musia...
Musíte nám veriť.
Áno, naši posluchači veriť, no ale tento čaj sme si nepripravili sami. Ani to nie je zelený čaj, to môžem tiež povedať. Máme tu našu hostku, Idu Topinkovú, ahoj.
Ahojte.
Vítajú nás v štúdiu v Banskej Bystrici, nemala si to ďaleko, môžeme prezradiť. Len ešte doplním, že teda vysielame v takej skoro štandardnej zostave, konkrétne to ešte Vlaďka.
Spolu so mnou Ondrík.
O techniku sa nám stará Peťo.
A hudbu do relácie vybrala Dianka.
Tak teraz už to máme kompletné. No a Ida Topinková sedí tu u nás v štúdiu a prišla nám porozprávať o čajoch a o všetkom, čo s čajom súvisí, a budeme sa rozprávať o tom, ako by ten čaj mal chutiť, vyzerať. Čo to vlastne je vlastne čaj, aj na to sa opýtame, takže máme takúto čajovú tému. Ano. Čaj o 5. bude dnes o 20.10.
Áno, no a my už teda ochutnávame, pretože Itka k nám do štúdia doniesla 4 druhy čajov, o ktorých si postupne povieme.
Na každý vstup jeden máme.
Áno, ale začneme týmto. Itka, čo si nám naliala?
Tak toto je nečaj.
Nečaj?
Takže najprv sa musíme zoznámiť s tým, čo to asi je. Ale je to Yogiho vakcína, ktorá je teda barovní, čarovní, veľmi obľúbeným nečajom tejto sezóny. Lebo je to čaj, ktorý príjemne zahreje, pomôže aj pri nachladnutí, neobsahuje kofeín, takže na večer je ideálny. A keď ho takto doplníme o ten med a citrón, ktorý podľa mňa hneď cítite, a aj možnosť v tej vôni ten medík domáci taký cítite tiež, tak vieme, že to je naozaj niečo také pre to zdravie a taký balzam na dušu tiež.
Určite áno. Peťo, ty piješ tiež tento čaj? Chutí ti? Peťo je náš technik. Peťo pije druhý čaj, tak k tomu sa potom ešte dostaneme. Itka, ale ty si aký čaj dnes pila?
No, dneska masalu. Inak masalu. Skúšala som masalu na netradičný spôsob, ale masala a tento čaj obsahujú podobné ingrediencie, respektíve zdieľajú jednu dôležitú, a to sa volá jogi korenie, kde sa práve tie kúsky zázvoru, škorice, pomaranču, klinčekov, čo je trošku taký paradox k tomu čaju, lebo toto samozrejme nie je z rastlín z čajovníka. Takže to je to, čo voláme nečaj. Práve kvôli tomuto, pretože v tom našom čajovom puristickom svete sa snažíme ako keby usporiadať aj terminologicky, čo je vlastne ten čaj a čo je teda niečo iné. A preto veci, respektíve odvary čaje, ktoré sú z iných rastlín ako z čajovníka, nazývame nečajom, lebo sú napríklad z materín dúšky, sú z bazy, tento je z indického korenia, môžeme mať rooibos čaj, ktorý je z africkej byliny, ktorý sa nazýva čajovníkovec kapsky. A takto by sme mohli pokračovať celým herbárom prakticky, až kým by sme vyluhovali všetko, čo sa dá vyluhovať na pitný nápoj.
Čiže do nečasu nečaj, tak by sme to mohli povedať. Ako sa to stalo, aká bola tvoja cesta k čajom? Ako si sa dostala k tomu, že vlastne dnes si takou odborníčkou na čaje a nečaje?
Tak to zaujímavé, lebo ja sa tak vôbec necítim ako nejaký veľký odborník, lebo viem, že čím viac chcem vedieť, tak tým zistím, že koľko toho je, čo nemôžem vedieť nikdy, lebo je toho príliš veľa, tých informácií skrátka ešte neustále menia. A to množstvo štúdií a poznatkov a kníh o čaji a čajových oblastí, kde sa čaj pestuje, je takisto enormne veľa. Ale akurát sme sa pred chvíľou s Vlaďkou bavili o tom, že sme sa v rovnakom období nášho života dostali k tým veciam, ktoré robíme obe teraz.
Áno. Uh-huh.
Čiže ona to, že je v štúdiu a ja to, že robím s čajom, začalo, keď som mala 17. A pocit ženy. Takže asi tak to nejako začalo. Uh-huh. A tak som začala asi tak spievať v tom svojom živote, že ma to tak s tým čajom pritiahlo ma to a už som tam skrátka sa od toho nevedela odpútať. A či to bolo len čajom, alebo aj možno ľuďmi spojenými vtedy s tým čajom a všetkým ďalším dookola a aj tým miestom, že sa to proste dialo tu v tom našom rodnom meste, tak to už je potom diskutabilné, že čo všetko na to prispelo.
No, čiže teraz vlastne hovoríme o tom, alebo teda si povedala, že spoznať čaj sa dá aj bez toho, aby si išla na nejakú čajovníkovú plantáž, ale predsa len sa opýtam, či si na nejakej bola?
Na viacerých, určite už, ako v tom neskoršom veku, určite na mnohých, ale práve pri tom formovaní vôbec nebolo dôležité, alebo nebolo to najdôležitejšie teda byť na nejakej čajovej plantáži, lebo poznám takisto mnoho pražiarov výborných slovenských, ktorých nikdy neboli na kávovníkovej plantáži a samozrejme vedieť rozpoznať potom tú kvalitu a vedieť pražiť, alebo v tomto prípade vedieť si pripraviť čaj a vedieť niečo viac o jeho spracovaní sa dá aj bez toho. Samozrejme pomáha to veľmi pre prehlbenie vedomostí, pochopenie súvislostí logických a hlavne ten čajový zážitok, ktorý je jednoznačne spätý aj s tým miestom a s tou pôvodinou, tými ľuďmi, ktorí ho robia, farmármi, vidieť naozaj, čo tá práca obnáša. A vtedy človek získa, si myslím, oveľa väčšiu pokoru aj k iným veciam, keď vidí, že čo všetko je za tým. A to si myslím, že je veľmi dôležité, hlavne v dnešnom svete.
Čiže aké krajiny si navštívila, pokiaľ išlo o nejaké možno získavanie informácií o čajoch, alebo skrátka, že ťa tie čaje možno prinútili aj nejako takto cestovať?
Tie východoázijské, takže od Číny, Japonsko, Tajvan, ktorý sa tiež stále považuje Čína minimálne za svoju Čínu, aj ten Tajvan. Ale takto Japonsko mám také dostatočne asi veľmi hlboko utkvete najviac niekde v sebe a k nemu cítim takú tú najväčšiu spätosť a aj to bol taký ten môj najväčší sen a asi aj taký ten prvý, ktorý som si plnila. Ale v podstate napríklad taká Indonézia. Mnoho ľudí akože chodí že na Bali, že wow, že Bali, že to taký druhý raj, asi ako Seychelles. A napríklad hneď vedľa Bali je Java a tam sa tiež v rámci Indonézie pestuje napríklad najviac čaju. Je to síce až v tej západnej oblasti, je to čaj, ktorý je diametrálne odlišný od iných čajov Ázie, lebo v tom nesie v sebe opäť ten teruár, čiže to miesto, kde rastie. Ale napríklad aj v takejto krajine môžeme nájsť čajovník, že je také zaujímavé, že ľudia si väčšinou myslia, že chodia na Bali len kvôli plážama. Neviem, všeličomu ďalšiemu, ale asi čaj by tam možno ani nečakali.
Nikto nehľadal a je tam.
Skúsme si to teda teraz tak vymenovať, že aké druhy čajov vlastne poznáme, ako sa to rozdeľuje.
Takže takých tých základných soriet čajov, ktoré delíme podľa spôsobu spracovania tých zelených čajových lístkov, je povedzme 6. A to je biely, žltý, zelený, čierny, úlong a puer, alebo tmavý čaj takzvaný. No teda, ako som povedala, niekto by čakal, že to bude rozdielovať na základe nejakej farby, alebo že to bude nejaký druh čajovníka, alebo niečo, čo nám definuje to, že to voláme biely, alebo zelený, alebo čierny. Ale stále teda tá istá rastlina, ktorá je latinským názvom nazývaná Camellia sinensis, a ktorá až spracovaním lístkov získava to typologické zaradenie do jednej z týchto 6 kategórií. No ale samozrejme nie každý biely čaj chutí ako iný biely čaj a už vôbec nie každý čierny alebo zelený. A tá najširšia skupina sú asi zelené a čierne čaje. A už len tam, keď si porovnáme a ochutnáme nejaký zelený japonský a čínsky, zistíme, že najviac nám nerobí tých rozdielov možno ani tá kategória, ako robí ten teruár, to miesto, kde to rastie. Ten čínsky čaj skrátka vždy bude úplne odlišný od toho japonského zeleného a nesie si to presne v sebe, to miesto, na ktorom to rastie.
To znamená, že povedzme, tvoj pohľad na nejaké sypané čaje je aký? Že sú to skôr teda nečaje, alebo kam by si to zaradila?
Alebo aj na tie čaje v škatulkách,
alebo čaje v škatulkách, aj čo máme.
Tie sáčkové.
Toto ma strašne inak baví. Lebo ja milujem, keď niekto tak príde a zistí, že, akože, že niečo dá, čo viem o čaji. A on tak povie, že ja pijem sypaný. A ja, že sypaný je forma. Že nehraj na mne formu, lebo to je iba forma. Že my môžeme rovnako mať aj sypaný, aj kvalitný, aj nekvalitný. Dokonca môže byť kľudne ešte horší ten sypaný. Ako teoreticky sáčkový, lebo to je stále len forma, do ktorej uzavrieme nejaký čajový lístok. Ako ďalšia vec je, že to samotné lúhovanie toho čajového sáčku, ktorý nie je papierový, hej, lebo keby bol papierový, tak sa rozpustí v tej vode a vypijem aj papier, takže lúhujeme si s ním aj niečo ďalšie. To je prvá vec, ktorá mňa od začiatku teda veľmi nepriťahovala. A robili sme o tom ešte počas korony aj také video, ktoré máme stále na YouTube s našou vtedajšou kolegínkou, že skrátka ten čajový sáčok niečo musí držať, takže sú tam aj lepidlá alebo iné rôzne súčasti, nejaké mikroplasty, ako určite tam budú. Takže to je prvá vec. A ďalšia vec je, že ten sáčok je veľmi malý. A ten čaj sypaný, suchý, je vlastne vysúšený na 4% vlhkosti, takže on je fakt suchý. A keď ho namočíte do vody, tak on zväčšuje svoj objem. A tým, že vlastne sa zväčšuje a že akože kvitne, sa hovorí, že blooming, to je niečo ako pri káve, tak on potrebuje priestor, aby vydal tie chuti a všetko, čo je v ňom. A ak ho nemá, tak ich nevydá. Čiže to je ďalší limit čajového sáčku. No a potom tým, že čajové sáčky sú v podstate taká priemyselná vec, ktorá sa robí strojovo a chceme tam ísť po teda čo najvyššej marže, pravdepodobne, keďže je to väčšinou produkt supermarketov a teda čo najnižšou cenou výrobnou, tak sa tam nedáva do toho sáčku úplne najkvalitnejší čaj, ale práve tá najnižšia listová sorta, čo teda nebude celolistový čaj, ale bude to práve nejaký drť, alebo prachový čaj, alebo drťový čaj, čo je v podstate tá najnižšia sorta z hľadiska kvality listu.
Tak práve sme zistili,
že možno naši poslucháči tieto čaje ani nebudú veľmi obľúbovať, alebo možno, že podľahnú čaru takých čajov, ako si nám aj pripravila. Ešte raz to pripomeníme, aký čaj teraz pijeme?
Je to teda niečaj jogiho vakcína, ktorá je z nášho jogi korenia, čo je taká zmes korenín, ktorú sme už veľmi dávno vymiešali, ktoré teda dominuje ten zázvor, škorica, klinčeky a ďalšie ajurvedské alebo tá indické koreniny. Ale ešte, aby som ako obhájila, že našla som a stretla som sa vo svojom živote aj s sáčkami čajovými, ktoré obsahovali kvalitný čaj. Že nemôžeme si povedať, že všetko, čo sa nachádza v čajovom sáčku, je odpad.
Ano.
Alebo je veľmi nízky kvalitný čaj. To by som zase klamala. A napríklad aj z Japonska som si doniesla úžasné čaje zabalené v tých hodvábnych pyramidkách, ale stále je tam ten plast. A ja rozumiem, že teda ako áno, neľúhujem to 10 minút a nevarím to, ale nikto úplne do hĺbky podľa mňa nedal vonku štúdiu o tom, ako je to naozaj s tými mikroplastami, tak aby sa to ľudia dozvedeli. Takže prečo si to robiť, keď môžeme použiť sklo, sklenú nádobu, lúhovať v celom objeme tej nádoby a to môže byť kľudne pohár od medu. Akože nemusíme riešiť, či máme čajník za 49 eur alebo za 4,90. Alebo proste si kúpme jedno sitko a prelejeme to do druhej nádoby. A najdôležitejšie je mať ten samotný kvalitný čajový list. Potom trochu vedieť niečo o tých teplotách, možno hlavne pre ten zelený čaj. A potom tá kvalita vody skôr je veľmi dôležitá pre chuťový zážitok, na čo sa prišlo vlastne aj spojením s kávou. Hej, už vieme vďaka nejak veľmi dobrej vode, veľmi dobrej knižke o vode, ktorú práve napísal inak slovenský veľmi vzdelaný človek v tejto oblasti a dal dokopy veci do... Neviem, či môžem spomenúť teda aj konkrétne človeka, ktorý túto knižku napísal.
No, tak človeka môžeme spomenúť.
Môžeme. Tak je to akože Adrián Kríšak, aj to knižka o technológiách vody. A teda ako my s Adriánom sa takmer vôbec nepoznáme, ale mne tá knižka fakt veľa dala, aj celkovo jeho knihe o káve, lebo on analyzuje do hĺbky, do molekúl, do minerálov. A veľmi ma to veľa naučilo v čase, keď som sa chcela dozvedieť niečo aj o káve, lebo ma začalo počať zaujímať aj káva, že teda ako to je, že nemusí to byť len horké a čierne, ale aj iné. A takisto je to teda aj pri čaji, že ak máme príliš tvrdú vodu, takže je v nej príliš veľa vysoká mineralizácia, tak ten minerál je v podstate na určitej akože mikroskopickej hladine častica, ktorá neprepustí tú vodu, takže neprepustí aj nejaké chute. Čiže ak máme príliš tvrdú vodu, že tam je veľa minerálov, tak sa tam skrátka do toho nálevu nedostanú tie rôzne chute. Alebo a potom vlastne ten čaj a takisto aj tá káva nechutí, ako má. Že buď tam chýbajú nejaké arómy, alebo sladkosť, alebo...
Áno, my sme tu mali kedysi odborníka na kávu, pána Cibuľu. Tak sa myslím volá Stanislav, tuším, ale to by som teraz... No ale skrátka on tiež hovoril, že naozaj tá tvrdosť vody je problém práve aj pri káve. Takže v tomto sa zhodnete.
Keby len pri káve.
No,
tvrdosť aj ľudí možno niekedy. V dnešnom svete treba byť mekší.
Áno, no a my si povieme po pesničke aj o tom, aký je rozdiel medzi pitím kávy a čaju, čo sa napríklad tých samotných účinkov na organizmus týka. Rozprávame sa s Itkou Topinkovou a sme
ideme.
Teda veľmi radi, že si prišla a ideme súťažiť.
Áno, ideme súťažiť. Súťaž je dnes taká veľmi jednoduchá, pretože ak máte nejaké otázky v súvislosti s čajom, tak môžete ich Itke položiť. A my potom na konci niekoho z vás odmeníme. Dnes dve CDčka sú v balíčku. Je tu Veronika a Tadeáš Galovci, Dôverujem ti, to je prvé CDčko, ktoré máme v balíčku.
A druhé CDčko je Peter Janku, Kalendár nádeje. Písať nám môžete na lumen@lumen.sk.
Takisto sledujeme aj SMS-kové a WhatsApp číslo na 0911 913 933.
Alebo svoje otázky môžete písať aj na sociálne siete, na Facebook Rádia Lumen alebo na náš Instagram.
No a my si ideme dať prestávku a vymeníme čaje u nás v šálkach. Ja som ešte neochutnal druhý čaj, ktorý nám tu pristal, lebo som počúval pozorne, sme sa rozprávali s našou hostkou aj cez pieseň.
Takže poďme na to.
Môžeme si povedať, že aký čaj máme teraz pred sebou?
No, ja keď sa nadýchnem tej vône, tak cítim také metové tóny, ale nie je to naša meta, je to marocká meta, respektíve tomuto čaju, ktorý sa volá Tuareg, dominuje marocká meta. Je tam aj trošku zeleného čaju, ale ten kofeín je na veľmi nízkej úrovni, takže je to opäť čaj, ktorý sa hodí na večerné pitie, ale je dosť sladký.
Ako, je sladký,
ako cítite, je riadne sladký, lebo je to čaj Kmeja Tuarego, ktorý oni teda pijú v Maroku a okrem toho, že teda putujú v tých karavánach a na púšti, potrebujú nielen sa hydratovať, ale aj doplniť energiu, čiže je to čaj, ktorý sa proste vždy poriadne sladí. A tak to robíme takto autenticky aj my.
No a poďme si mi povedať, že teda ako to je s čajom, že aký, kedy odporúčaš? Aký by sme si mali dať ráno, aký možno na obed a aký takto k večeru? Alebo už večer.
No je to asi podľa toho, že čo od toho čaju chceme z hľadiska nejakej energie alebo naladenia vnútorného, aj fyzického, aj psychického v podstate, o čom sú už mnohé štúdie, že teda čaj vplýva aj na duševné zdravie veľmi silno. Cez deň alebo ráno na štartovanie, ak niekto teda sa cíti, že je taký ešte ospalý, tak čaj s kofeínom, čo bude každý čaj z tých šiestich druhov, ktorý som vymenovala z čajovníka, lebo čajovník rovnako ako kávovník obsahuje prirodzene kofeín. Takže môžeme ho jedine nejak tak odtiaľ extrahovať preč a získať nejaký bezkofeínový čaj. Čo sa dá, ale je to taký horší proces, zbytočný. Takže ktorýkoľvek zelený, čierny alebo iný druh, podľa toho, ktorý nám chutí, asi tak najlepšie treba vybrať. S tým, že je dôležité povedať, že zelený čaj prirodzene ochladzuje viac organizmus, preto sa viac hodí na pitie v lete. A čierny čaj zase zahrieva. A taký napríklad oolong, ktorý som spomínala, jeden z druhov čaju, tak sú oolongy, ktoré sa viacej chutivo podobajú na zelený čaj a k ním sa viaže to, čo som hovorila k zelenému čaju a také, ktoré sa viac podobajú na ten čierny čaj. A je to preto, lebo to oolong v sebe zahŕňa veľmi širokú škálu rôzne chutiacich čajov. Z hľadiska toho spracovania je tam nejaká jasná definícia, ale to ako výsledne chutí, tak môže veľakrát pripomínať čierny aj zelený čaj. Ja osobne napríklad aj v tej poslednej dobe sa dosť zvykne piť vo veľkom matcha, čo je japonský zelený mletý čaj. Určite ste o ňom už počuli.
Áno.
A keďže je rozomletý, tak sa nielenže lúhujú lístky, ale oni sa aj pijú. Preto ten účinok pozbudzujúci je intenzívnejší, áno, ako pri lúhovanom čaji, ale opäť závisí od dávkovania. Hej, čiže ak si vylúhujeme listový čaj 8 gramov a vylúhujeme si vyšľaháme si 2 gramy mače, tak to zase môže byť v podstate totožné, alebo môže byť aj ten listový silnejší. No je to také individuálne, ale tá mača každopádne je skvelý a rýchly prostriedok, ako začať deň dobre a zdravo. A v balanse, pokiaľ samozrejme to dávkovanie si nastavíme na seba. Čiže treba tam nejaké skúsenosti. Tie skúsenosti naberieme len tým, že začneme. Inak sa to nedá. Nikto iný vám neporadí, že koľko je pre vás dobre. Vy to musíte vyskúšať, začať niekde v nejakom zlatom strede, zistiť, či to je veľa, málo. Každý sme iný. Každý si musí nájsť cestu k čaju len tak, že začne.
Takže to máme ráno. Áno, presne k tomu večeru som sa chcel dostať, že čo tam by si odporúčala.
Všetko toto, čo sme zatiaľ dali dneska na stôl, je ideálne na večer. Zatiaľ teda tu máme len ten druhý v poradí, takže nebudem hovoriť o tých, čo tu máme na stole, ale spomeniem aj tie iné, ako sú napríklad slovenské byliny, úžasná vec, od materin dušky, z lipy, medovku, ktorú podľa mňa väčšina nás chodíva aj zbierať od jary až po jeseň. Samozrejme, takéto byliny alebo rastliny máme aj v iných častiach sveta a my ich dovážame tiež. Aj to napríklad ten spomínaný africký rojbos, ktorý má vysoký obsah železa a minerálov a je napríklad výborný aj pre laktáciu, takže pre kojace maminy alebo pre deti. Takisto to potom môže byť takáto zahraničná bylina, ktorú teda u nás napríklad poznáme v nejakej forme, že meta, ale chutí úplne inak. Proste tá marocká je oveľa aromatickejšia. Podľa mňa je to dané práve tým teplom a slnkom, ktorej sa tejto mete dostáva oveľa viacej, plus je to ešte iná varieta. No a čo mi tak ešte napadá? je kvety. Kvety, ako napríklad kvety bišteka. Alebo v posledných rokoch veľmi tak spomínané tie modré kvety, čo modré sa začalo riešiť, alebo fialová, keď sa tam pridá niečo kyslé, tak modrá sa zmení na fialovú. Takže modré kvety, takzvaný butterfly pea, je to v angličtine. A hovorilo sa, že to je taká modrá mača. A všetci povedali, že prečo je mača modrá, že to nemôže byť. A no, nemôže byť. To len zmiešali buď maču s modrými kvetmi, alebo nazvali čaj z modrých kvetov modrou mačou. A tu vysvetlím, že prečo sa to stalo, lebo to tam má takú trochu logiku, ale nie úplne dopochopenú. A to je tým, že to slovo mača, keď ho rozdelíme, tak v sebe zahrňa to ma, je z mo japonského, čo znamená akože mletý, alebo mlieť. A ča je čaj. Čiže niekto to pochopil len tak, že to slovo mača znamená mletý čaj. Ale to neznamená, že hoci čo rozomleté môžeme nazvať mačou. Hoci v podstate teoreticky môžeme a práve z toho vznikol ten problém, že len týmto by sme sa dostali k tomu, že kurkuma je žltá mača. A škorica je hnedá mača. A čo ešte si myslíte? Soľ? Biela mača? Neviem. Bolo by asi veľa príkladov, ale nebolo by to tá skutočná mača.
Ale ja sa musím pozastaviť ešte na tou mačou trošku, pretože v kaviarniach, neviem, či to môžem nazvať, že je to taký veľký boom, ale vidno v tých nápojových lístkoch, že mača latte.
Áno, presne.
A to je čo?
To je ten prvý krok k skutočnej mači. Ten boom ako by prišiel z ostatných krajín z okolia. A to, aké dobré to mača latte bude, je stále veľká otázka, lebo to závisí, akú kvalitnú maču použijeme, aký recept použijeme, či to vieme spraviť, lebo len, že máme kvalitnú maču, ešte neznamená, že spravíme dobré mača latte. Ten recept je rovnako dôležitý ako samotná surovina. No a teda mača latte je samozrejme latečkový, čiže mliečkový nápoj, takže to volám, že to je kakaúko. A kakaúko môžeme spraviť akože prakticky z hocičoho, ale nie je to tá mača v tej 100% svojej pôvodnej forme, ktorá sa má piť len vo vode. Vtedy je to vstrebávanie všetkých tých látok úplne iné, pôsobí to na nás intenzívnejšie, skôr sa nám dostanú všetky tie látky do tela, ako cez to mlieko a cukor a niečo ďalšie, čo väčšinou máme v tom latečku. Napriek tomu to chutí veľmi dobre, asi preto je taký boom, hej. A ešte možno preto, že to mliečko je taká vec, že pripomína nám to možno taký ten pokoj, detstvo, je to napenené, hej, že vlastne podľa mňa tí ľudia sa je tak akože potešiť do kaviárne, že niečo také...
Taký chuťový zážitok to je.
Také ňu, také napenené, vie, že fajné sladučke, tak si dajú tú latečko. Lebo veľmi veľa sa pijú tým mliečne kávy, že kapučínka, latečka, takže ja tomu rozumiem. A potom sú takí tí puristi, že on iba čiernu, dopio, espresso. A to sú tí takí, čo by radšej tú skutočnú maču potom mohli skúmať.
A dobre, že sme sa zase vrátili k tej káve, lebo ty si sa teraz začala aj tou kávou tak nejak, alebo zaoberáš sa aj tou kávou, čiže vieš to aj porovnávať, že možno ľudia, ktorí pijú kávu, práve možno aj kvôli tomu, aby mali to prebudenie ranné a zvažovali by, že by možno prešli na čaj, že je v tom nejaký rozdiel, povedzme práve pri tom rannom prebudení, ak by si človek na to povedzme povzbudenie dal čaj alebo kávu, že máš to aj na sebe odskúšané, že čo ti možno lepšie funguje, alebo v čom je rozdielný ten účinok?
Určite to veľký rozdiel. Je to hlavne kvôli jednej aminokyseline teanín, ktorá sa nachádza prirodzene v čaji a ktorá na seba vlastne naväzuje kofeín. Tým pádom ten kofeín sa nám do tela nedostane tak rýchlo ako pri káve, čo spôsobí pokojnejší nástup kofeínu do tela. A tým pádom nám aj energia vydrží dlhšie. Ja teda sama som určite veľakrát zažila samú seba po káve, čo nie každý chce vždy zažiť. Ja keď si dám veľa kávy, tak je to veľakrát človek, ako ju potom už nevie spozorovať, je, že na akej vlastne úrovne energie a kam smeruje, lebo ho to skrátka akoby rozhadže. To je taká dobrá vec.
Vietaš, áno.
No, človek je taký moc kofeinovaný. A trvalo mi chvíľu Presne, a trvalo mi chvíľu pochopiť, že vlastne to vôbec nie je moja cesta. Takže kávu už pijem veľmi striedmo, ale stále pijem, lebo ja som vlastne objavila vďaka jednému ďalšiemu skvelému slobistickému pražerovi inak pred koľkými 7-8 už rokmi, že filtrovaná káva je úžasný zážitok a že vlastne kvalitná káva, ktorá je svetlopražená, môže chutiť vlastne ako taký čajový odvar, že ja to volám, že filter je čajová káva, teda je kávový čaj, lebo sa v podstate keby do istej miery lúhuje tá káva. A bolo to, keď mi Martin Karabinoš, pražiar The Flag Coffee Roasters, tak to ako ho teda podľa mňa Bystričania určite poznajú, dal ochutnať cold drip a ja som vtedy odpadla, že čo vlastne dokáže spraviť extrakcia za inými teplotami, inými faktormi, to, takže vlastne akoby iný postup, iný recept s rovnakou kávou, že skratka niečo neskutočné. A vtedy ma to teda začalo aj, že aha, tak svet je iný, ako nás učili. Káva nie je len horká, nemusí byť ani dokonca pomletá už priamo v obchode, ale môžeme si ju pomliť na čerstvo. No a aj preto som teda začala riešiť na nejaký čas kávu, lebo to bolo pre mňa zaujímavé, ale presne ten kofeín z kávy je oveľa rýchlejší, treba si na to dať pozor tí, ktorí sú citlivejší na kofeín. A v čaji sa teda uvoľňuje pozvoľna a okrem toho, že obsahuje teda čajovník aj kofeín a ten teanín, aj mnoho ďalších zdravú prospešných látok. Sú tisíce zlúčenín rôznych antioxidantov, kde by sme mohli menovať, kto je nejaký chemik alebo sa trošku vyzná, tak katechíny, flavonoidy a rôzne iné triedy tzv. Polyfenolov, čo skratka komplexné zlúčeniny, ktorých je enormne veľa a ktoré nám teda pomáhajú na bunkovej úrovni udržiavať zdravú bunku. Hej, antioxidant má za úlohu anti, čiže zabraňovať pôsobeniu oxid, čiže kyslíka na úrovni bunky. A kyslík vlastne spôsobuje oxidáciu, čiže starnutie. No, tá oxidácia je to, čo sa deje vlastne veľmi rýchlo, najviac a najrýchlejšie pri zelenom čaji a preto je dôležité, aby ten čaj bol napríklad čerstvý, hlavne zelený, keď je kvalitný. A toto je presne to, čo sa deje pri mači, že mávame ju veľakrát veľmi nekvalitnú alebo stretneme sa s veľmi nekvalitnou mačou a je to preto, lebo na ňu pôsobí oxidácia a čas. Skratka, nie je to čaj, ktorý môžeme nakupovať ako, dáme tomu, nejaký predajca, obchodník vo veľkej kvantite a očakávať, že teraz, keď som ju kúpila, bola úplne špičková, že tak to bude o rok, lebo tak to nebude o rok. Mm. Je tam proste ten zub času, ktorý ja ten zelený čaj pôsobí.
Itka, ty si nám doniesla 4 druhy čaju, ktoré teda ochutnávame vďaka tebe a ďakujeme za to. Len tak som sa zamyslela, ako sa pozerám na tie 4 čajničky, že keď by sme my skúšali teba, že by sme ti naliali do šáločky nejaký z tých čajov.
Zavreté oči by si mala možno?
Áno, presne na to narážam. A mala by si zatvorené oči, že či by si aj len podľa vône vedela určiť, o aký čaj ide.
Možno áno a možno nie. Určite
by som musela ochutnať.
Určite by som nemusela byť nutne 100%. Keby to boli čaje, ktoré poznám, čiže ktorýkoľvek tých asi 100 čajov, ktoré u nás máme a ktoré teda predávame, tak z tých si myslím, že by som sa určite dostala, lebo už som ich pila tak nespočetne veľakrát, že ako ak by som mala zlý deň, tak sa môžem pomýliť samozrejme.
Tak môžeme urobiť, môžeš si to vyskúšať niekedy v práci, že nahovoríš kolegov, že niečo ti pripravia a budeš musieť uhadnúť, čo to je.
Keby bol čas na to.
No.
Ale volá sa inak, že blind cupping. Je to inak, robí sa to aj v káve, že sa vlastne naslepo ochutnáva káva a na základe toho sa vieme lepšie rozhodnúť, ako nám to naozaj chutí, lebo keď sa pozeráme, tak vlastne sa myseľ zatemňuje to, čo vidíme. Keď sa nepozeráme, je to oveľa lepšie, lebo sa na veci pozeráme oveľa objektívnejšie.
Tak teraz viem, ako budeme ochutnávať tretí čaj.
Áno.
Že my sa napijeme, budeme hovoriť, čo asi si predstavujeme, ako nám to asi chutí.
Áno.
A potom nás dá Itka do obrazu, či sme úplne mimo, alebo sme aspoň niečo trafili.
Tak toto nás čaká v najbližšom vstupe, tešíme sa na to. A pripomíname, že máme dnes súťaž. Dokonca trošku ju tak aktualizujeme, pretože okrem CDčka, teda CDčiek, Veronika, Tadeáš, Galovci, Dôverujem ti a Peter Janku Kalentár Nádej, ešte niečo pridáme.
A to bude škatulka čaju. Takže dúfame, že...
A to nie, že by sme išli teraz mi nakúpiť do nejakého supermarketu nejaký, akože, nejaký čaj, hej, to vôbec. Neviem, že či Itka už vieš, čo to bude.
Možno to bude prekvapenie.
No akože, ak sa tí poslucháči toho zapoja, vyberú si, môžu si vybrať z plného môžu nášho e-shopu kľudne jednu z tých krabiček, podľa vlastného výberu ja im to darujem.
Tak to ďakujem, je veľkorysá ponuka.
Ako čarovne, samozrejme, áno, nie je to hlavne.
No takže už teraz len sa treba zapojiť do tej našej súťaže, položiť Itke nejakú zaujímavú otázku v súvislosti s čajmi, tak to sme veľmi zvedaví.
Budeme kontrolovať aj naše mailové schránky lumen@lumen.sk.
Sledujeme aj WhatsApp a SMS-ky na 0911 913 933.
A takisto sociálne siete Facebook Rádia Lumen a náš Instagram. Počúvate Gaučing a my už máme naliatý tretí čajík v našich šáločkách.
Áno, a veru, že neviem vôbec.
Ideme sa napiť, ideme zistiť, že čo to je.
Podľa vône som sa stratil.
Lebo už začal chladnúť.
Mne to príde také mliečne.
No inak áno, to by mohlo byť. Čo tam ešte cítime? Poslucháči z tohto budú mať veľký zážitok.
Podľa mňa tam je aj také korenie, alebo ja neviem.
No Itka, prezraď nám.
Prezraď čo pijeme, teda. Ale bez teba to nezvládneme, Itka.
Je to masala, indický čaj, jeden z najbežnejších a najpopulárnejších čajov v Indii, takzvaná yogi masala, ktorá je z toho yogiho korenia, ktoré som vám na začiatku v relácii spomínala. A ono sa tu kombinuje s čiernym čajom, s ktorým sa to spolu varí, lebo tá indická celá kuchyňa je naviazaná tie koreniny, ktoré najviac získame, až keď to povaríme, takže sa dlhšie varí ten čajík. A potom sa na záver pridáva aj mlieko, a ktoré to tak celé zjemní. Tým Indom to dodá ešte aj energiu väčšiu, pretože dá sa z neho aj tak trošku najesť, keď nestíhaš nič iné a dáš si masalu, tak si určiť trošku taký zasýtenejší ako po nejakom čistom čaji alebo vode. A je aj taký sláči, to tiež cítite, že...
Áno. Dáva sa taký vhodný.
Tak, trošku buď medík, alebo už cukor, alebo už komu aké sladidlo vyhovuje.
A ako by si nám poradila, keď by sme možno chceli prejsť z tých našich klasických sáčkových čajov a povedať si, že chceme sa teda na to pozrieť tak ako ty, nakupovať si kvalitné čaje. Mm-hmm. Že ako začať? Čo máme robiť? Mm-hmm. Kde si ich vyberať?
Choď na workshop.
Dobre.
Akože to teraz naozaj, lebo ja o tom môžem hovoriť, ale počúvať to, ale pozerať sa na nejaké nepriame videá niekde na YouTube alebo Instagram je úplne iné, ako to raz zažiješ za hodinu a pol. A spojíš sa s tým a môžeš kladať otázky a držíš to v ruke a skúšaš si to. Čiže robím workshopy, to som inak teraz vôbec nechcela použiť ako nejakú reklamu.
My sme sa teda chceli spýtať v závere relácie, ale...
Sme pri tom, áno.
Proste začať takto. Človek nemusí prísť na workshop, on si môže kľudne kúpiť niečo základné, s čím si môže pripraviť čaj. Základ je určite kúpiť si čaj a vedieť aspoň trochu, ako si to pripraviť. A či to teda dozvie z nejakých iných zdrojov, alebo to vyskúša na tom workshope, kde mu niekto poradí a kde mu niekto odporúči aj ako a získa nejakú vedomosť o tom, že ktoré to príslušenstvo je na čo, ako ho používať. Tak je to tiež úplne v poriadku, ktorákoľvek z týchto
čiže cest, takto tých začať. No my pozdravujeme posluchačku Janku z Prievidze, pretože sa zapojila a poslala nám otázku. Itka, debata o čajíkoch Janku zaujala. Chcela by sa spýtať na exotické čajíky, že vraj majú teda niektoré aj zaujímavé názvy a že z ktorých čajíkov exotických ktoré máte najradšej a ktoré by ste odporúčili na čo najrýchlejšie zahriatie.
Mm-hmm. No tak teraz by som ja potrebovala keby doplniť otázku, že čo to znamená ten exotický čaj. Či to je vlastne čaj, ktorý je z nejakých exotických krajín, kde ani neviem úplne, ktoré by som tam zaradila ja. Lebo pre mňa osobne ako celkom exotický je ten Tajvan, hej? Ako Tajvan je... Nie je to možno Seychelles, ale to stále dosť
exotické.
Môžeme výjsť
aspoň z Európy asi.
Mm-hmm. Z Európy nejaké čaje?
Skôr, že mimo Európy.
No, tak to je potom vlastne skoro všetko, kde rastie čajovník, lebo však v Európe rastie vlastne čajovník oficiálne len na Azorských ostrovoch,
ano.
Čo je dosť mimo toho kontinentu. Napadol ma popri tom opäť to zahriatie, sa to stále navezuje na tú našu yogi korenia, tú yogi masalu, ktorá skratka obsahuje tie zahrievajúce koreniny a ktoré by som teda určite pani odporúčala práve vo forme toho tej yogiho vakcíny, čo sme teda ako pili ako úplne prvé. Kde si teda človek vyvarí to korenie vo vode trošku a z toho dostane naozaj taký ten pozbudzujúci v zmysle imunity a zahrievajúci čaj. No a ak by to mal byť nejaký iný exotický, tak v podstate tam môžeme zaradiť kľudne aj ten tuareg, ako tá Maroko je exotika. Potom by to ešte mohol byť ibištekový čaj. Keď sme spomínali kvety, tak kvety ibišteka z toho Sudánu, Egypta a tej Severnej Afriky sú úžasným čajom, ktorý tam je naozaj v každom pohári, v každej ponuke, či už v forme ľadového čaju alebo teplého čaju. A potom tie kvety ešte sú, lebo opäť len tie modré kvety, to je len malá časť toho všetkého, čo vo forme kvetov môžeme piť. A napríklad teda v tej Číne kolíske čaju práve tie jazminové kvety dominujú tomu zelenému čaju, kde ich ale paradoxne, ako si ľudia myslia, že jazminový čaj, že majú piť jazminové kvety, tak nepijú sa vlastne kvety, lebo tie kvety by nechutili dobre. Pijuje sa čaj, ktorý je ovoniavaný kvetmi predtým, než sa dokončí to spracovanie čaju. Čiže no keby len premostila sa tá aróma blizny sú to? Tých kvetov jazminových.
Už si nepamätá,
piestík a tyčinka, tak? Tak, odtiaľ sa vlastne keby dostali všetky tie peľové a vonné častice na ten ešte vtedy nespracovaný surový lístok zelený a potom sa teda ten čaj spracúva a pijeme teda 100% zelený čaj, ktorý bol ovoniavaný jazminom. Samozrejme, Nie každý je takto naturálne ovonievaný. Sú aj čaje, ktoré sú potom umelo ovonievané. To sú tie, ktoré u nás nenájdete, lebo s takými čajmi nepracujeme, keďže väčšinou ide o kamufláž nejakého niekvalitného alebo staršieho základového čaju. Čím by sme sa ochudobnili od ten zdravotný účinok kvalitného čaju, čo sú tá tie spomínané antioxidanty, ktoré sú veľmi dôležité.
No a keď spomínaš to zdravie, tak chodia nám tu také konkrétne otázky, uvidíme, že či na toto sa dá tak jednoducho odpovedať. Ivetka sa napríklad pýta, chcela by vedieť, ktoré druhy čajov sú vhodné na zníženie krvného tlaku a pre prečistenie ciev, prípadne ktorým čajom sa vyhýbať.
No tu si rovno dovolím povedať, že nebudem dávať žiadne konkrétne odporúčanie preto, lebo nie som žiadny certifikovaný medic, som študovala prírodné vedy v cudzích jazykoch a jedným z mojich ašpirácií ešte ako študentku vtedy bolo, že budem študovať medicínu, ale určite je jeden z ten najstarší druh čaju a to je ten puer, ktorý sme spomínali, čo je postfermentovaný čaj, ktorý má teda také dlhšie spracovanie a hlavne jeden jeho konkrétny typ a to je Sheng puer, to je takzvaný svetlý typ pueru. Je to najstarší akoby druh čaju, pretože tisíce rokov dozadu, keď ešte sa po tej hodvábnej ceste chodilo aj s týmito čavými lístkami napríklad a snažili sa dovážať ich cez tie karavány, tak tie čaje veľakrát navlhli a zmokli. Čím vlastne sa zabezpečila vyššia vlhkosť toho čaju a tá naštartovala fermentáciu. A to je vlastne ten postfermentovaný čaj, že po tom samotnom spracovaní čajových lístkov sa ešte naštartuje proces fermentácie, ktorý začne nejaké zmeny rôznych molekúl. No aj dokázané mnohými štúdiami, ktoré nájdete napríklad na ResearchGate alebo akékoľvek domene, ktorá uvádza štúdie, ktoré boli publikované za desiatky, stovky rokov a ktoré dokazujú, že práve tento čajový druh a samozrejme tie čo najkvalitnejšie čaje z tohto druhu majú silne detoxikačné účinky, vedia stabilizovať alebo teda ja si myslím, že to stabilizovať alebo optimalizovať znamená, že pre toho, kto má vysoký, tak ho vedia znížiť a kto má nízky, tak ho vedia zvýšiť. Skrátka, ja si myslím, že tam ten čaj práve dokáže akoby harmonizovať zvnútra. A to je to, čo by sme sa mali snažiť dosiahnuť. A je to teda dokázané práve v súvislosti s tými puermi. Čiže asi by som začala tým prastarým čajom, tým prvým pôvodným, svetlým teda Sheng puerom, ktorý je aj pre väčšinu ľudí oveľa chuťovo príjemnejší než ten čierny šu puer, ktorý paradoxne ľudia väčšinou poznajú, kto väčšinou už počul slovo puer, tak si predstaví v chuti zemi tú tmavú tekutinu, ktorá trochu niekomu to možno smrdí, ako taká vlhká chata, lebo tá fermentácia, tam robí to také vlhké prostredie, tam cítiš. Ale to je ten šu, ten čierny typ, taký takzvaný tmavý. V angličtine je to, že ripe. A paradox, opozitom k tomuto ripe je zase raw, ako surový. A ten svetlý je taký zelenkavejší, kvetinovejší, jemnejší, takže odporúčala by som vyskúšať napríklad toto.
No my keď sme sa teda dostali k tejto otázke, tak nedá mi nespomenúť, že práve asi najviac ľudí siaha po čaji, keď sú chorí. Keď aj teraz sme v takom období, že tá imunita slabne, tak je možno nejaký taký čaj, ktorý odporúčaš práve na to posilňovanie imunity?
Mm-hmm. Všetky kvalitné čaje.
Všetky.
Presne.
Čiže pravidelné pitie.
Paradox
čajov.
Je presne, že ľudia potom siahajú, keď sú už chorí, ale to môže byť práve, že ak toho budú piť predtým, a najlepšie na tej dennej báze, tak sa to nikdy nemusí stať, že budú musieť padať do tých chorôb. Mm-hmm. Ako samozrejme, nebude to asi len o tom, že piť čaj, ale aj o tom žiť ten vybalansovanejší život. To znamená neprepínať sa v práci, neprepínať sa v strese, neprepínať sa v emóciách, neprepínať sa v jedle, ako toho by sme mohli menovať od A po Z. Ale ten čaj je určite, a to vieme vďaka histórii východných kultúr, kde ten čaj je absolútnym základom úplne všetkého, od bají cez legendy, každého stretnutia ktorýchkoľvek hodnostárov z čias 5000 rokov pred našim letopočtom už. Teraz sa opravím, 5000 rokov odteraz, kde ten čaj mal vždy veľmi dôležité miesto a hlavne prvú, než sa dostal medzi ľudí obyčajných, tak bol len určený pre ten cisársky dvor alebo pre tých vyššie postavených.
Opäť si dáme takú trošku prestávočku a pripomenieme možnosť zapojiť sa do našej súťaže, v ktorej máme dnes dve CDčka. To prvé je od Petra Janku Kalendár nádeje.
Druhé od Veroniky a Tadeáša Gavalovcov Dôverujem ti.
A okrem toho Máme v ponuke aj čaj podľa výberu. Dohodnete sa s Itkou na konci, keď teda niekoho vyberieme, o aký čaj by ste mali záujem. Takže ešte chvíľku môžete posielať otázky. Niečo nám aj chodí. Niečo sme už aj zodpovedali. No a písať nám môžete stále na lumen@lumen.sk
alebo na naše sociálne siete Facebook Rádia Lumen alebo na Instagram.
A sledujeme aj ten WhatsApp a SMS-ky na 0911 913 933. Začíname SMS-ku od poslucháčky Zuzky, ktorá tak viac otázok napísala, to sa tešíme, lebo nám to vlastne nahráva aj k tej našej téme, pretože rada by sa teraz Zuzka opýtala našej hostky, ako správne pripraviť čaj z mače, pýta sa, že koľko luhovať, akú by mala mať voda teplotu, kedy dávať med a či vôbec, alebo cukor. A potom, že aj ako piť, čo ako by mal mať teplotu pri pití, tak všetky možné súhrné otázky tu máme. Čiže, ako by sme to?
Ja, veľmi rýchlo a jednoducho. Mm. Môžem odpovedať, ale všetko nájdete na našom e-shope červne.sk. V príprave čaju mača. Ale teda teplota nikdy nie je vriaca voda na zelený čaj. Samozrejme, a keď to spravíme, tak ten čaj nezabijeme, iba zhoršíme jeho chuť pre väčšinu ľudí. Čiže bude trpkejší. Mm-hmm. Preto pri máči napríklad tých 65, 75 do 80 stupňov je to také ako keby nejako konformne dobré.
Pravda mala tá vlaďka, áno.
Je to tak.
Stupňov, dobre.
A čo sa týka potom, že ako si ho pripraviť, tak máča sa ani nie že lúhuje, ona sa šľahá s bambusovou metličkou, ktorá sa volá časen a ktorá má veľa štetiniek. Je to vlastne ako keby vyštiepené z jedného kusa bambusu, čiže to prírodný nástroj, ktorý je flexibilný, drevo je pružné, keď je vlhké a namočené vo vode. A vďaka tejto metličke si rýchlo a efektívne pripravíme mač za pár sekúnd. Takže viac k dávkovaniu asi naozaj na tej stránke, lebo to je tiež dosť individuálne. No a čo som ešte nezpovedala z tejto otázky?
Tak aké také najčastejšie chyby sa robia práve pri príprave čajov? Čo si tak možno všímaš?
Príliš málo čaju, že niekto poddimenzúvava tú dávku. To je to, čo sa deje vlastne aj s čajovými vrecúškami, že ja keď sa pozriem do supermarketu, že koľko má čajoviny to vrecúško, tak je to väčšinou 1,25 gramu, čo je extrémne málo. Naše čaje na dávku, na tú jednu porciu vždy majú minimálne 5 gramov kvalitného čajového listu. A už potom samozrejme, k tomu je to veľa, tak znižovať môže tú dávku, ale mal by aj nejakú ten čaj chutiť. Takže potom nezalievať si ho príliš veľkým množstvom vody. O tomto je presne tá autentická príprava čaju, že tam sa to nerobí ako u nás v Európe, že čaj zaleme, neviem, pol litra, alebo niektorý, že liter vody. A teraz čakáme, kým sa to vylúhuje, potom to sedíme a potom čakáme, kým nám to vychladne a potom píme a zase čakáme, potom to zase nám to vychladne, potom čakáme, aby sa to zohrieli a my sa stále iba čakáme, my aby sme niečo robili. No a ten skutočný princíp čajovania je, že vy vlastne stále niečo robíte, iba že nie stále s tým obrovským množstvom vody, ale má sa to diať v malom objeme vody, v iných čajových príslušenstvách, ako napríklad gajván alebo japonský kyusu čajník. Skratka, predstavme si 5 gramov vody v malej keramickej nádobe, ktoré napríklad zalejeme decom vody alebo deci a pol, lúhujeme nejakých 30 až 40 sekúnd, zlejeme tým, že je ten objem nižší, hneď to môžeme piť, lebo to rýchlejšie chladne a zalievame opäť a zase opäť a pijeme a opäť zalievame a pijeme. Aj to skratka taký cyklus, aj to tá čajová cesta, aj to, ako má vyzerať to skutočné čajovanie.
No, ja len pripomeniem, že my pijeme už štvrtý čaj a
ano,
pijeme, ešte sme toto neokomentovali, že nepijeme to z nejakého hrnčeka s úškom, ale z takých ako keby misočiek. Čo to je?
Šálka. Čajová šálka. Áno, keramická, ktorá je v základe aj historicky. Hlavne biela. Odporúčam vždy bielu, jednoduchú keramickú porcelánovú šálku. Napríklad na našej stránke, alebo keď ľudia hľadajú u nás nejaké príslušenstvo, tak sú vždy ako keby, že mať set k tomu čajníku, že vo farbe. A vždy viem, že najlepšia farba na šálku je biela, že ani inú nechcete, lebo v tej bielej najkrajšie vidíte farebný kontrast a to, že čo ste si vlastne vyluhovali. Takže, a tá farba vplýva tiež na duševnú vnímanie toho, čo pijeme a čo vidíme.
No v ponuke rôznych, povedzme, reštaurácií a tak sa môžeme stretnúť, áno, aj v kaviarniach presne s takým niečím, že čaj z čerstvej mety. To prosím ťa, čo je?
Alebo aj zo zázvoru je.
Áno.
No je to o tom, že nie je sušená tá meta. Preto si mu volajú, že čerstvá, takže rozumiem tomu, že prečo čerstvá. Ale keď hovoríme o čerstvosti v čaji, tak sa to neviaže na surovú zeleň listovú, ako je to v prípade toho výluhu z čerstvej, že surovej mety. Ale viaže sa to o čerstvosť po spracovaní, takže už po finálnom dosušení. ktorá je tiež tá dôležitá, hlavne pri tej mači, ako sme sa rozprávali, že keď tá mača po tom spracovaní tých lístkov bude príliš dlho stať, tak skrátka sa ochudobňuje viac a viac o tie antioxidanty. A čaj z čerstvej mety, teda ako je to presne, je to nečaj, je to výluh z čerstvej mety, kvôli to môžeme robiť, ale aspoň tá čerstvá meta by mohla byť v nejakej kvalite. Preto napríklad my si pestujeme aj pre potreby barovne. A čerstvú metu u nás na záhrade, je to stará odroda, ktorú pestujeme a tie korene majú desiatky rokov. A je veľmi čistá, nikdy nebola ničím striekaná, má neskutočne silnú koncentráciu chute v jednom lístočku. Ja som tam ráno ako na mesto žuvačky, že to je úplne, že explózia chuti v jednom centimetri mety. A necítim tam hlavne nejaké také umeliny ani nič, čo bohužiaľ pri tej kupovanej mete za tých pár gramov, pri tom, aká tá meta je neskutočne rýchlo rozleziteľná a burinoidná, že naozaj aj pestovať doma v črepníku je extrémne jednoduché. Však.
Tak.
Peťo prikyvuje, pretože pestuje tiež.
No, dalo by sa veľa o čajoch. My sme asi štvrtinu scenára vôbec ani
neprečítali.
Takže si blízko, takže ťa určite ešte zavoláme. Ale dostávame sa na koniec tejto našej relácie. No a budeme vyhodnocovať. Mne sa, Vlaďka, veľmi páčila tá Zuzkina SMS-ka s tým množstvom otázok.
Môžeme teda oceniť Zuzku, ale ďakujeme za všetky vaše
tak.
otázky, pretože naozaj do dnešného gaučingu ste sa riadne zapájali a ďakujeme, že oceňujete výber témy, lebo aj nás to veľmi, veľmi bavilo. Ale Zuzke teda posielame škatulku čaju podľa vlastného výberu, to doladíme po relácii.
Áno. A CDčka tiež.
A CDčka, áno. Od Veroniky a Tadáša Gavalovcov dôverujem ti a od Petra Janku kalendár nádeje.
No, našou hostkou bola Ida Topinková. Ďakujeme ti veľmi pekne a nech sa darí, nech ti čaj chutí aj naďalej, aj káva.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Gaučing odvysielali z Banskej Bystrice Vlaďka.
Ondrík.
Takisto nám sa o techniku dnes postaral Peťo.
A hudbu vybrala Dianka.
Želáme pekný večer, prípadne dobrú noc.
Dobrú noc.